Kaunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walga'iisaa kan waggaa wiixata har'aa Jenevaa keessatti jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Michelle Bachelet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu erge Tujbee dubbisa.
Hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa balaan dachee kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu, mirga midhaan nyaataa argachuu, bishaanii, barumsaa, eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuu iyyuu dabalate mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. Michelle Bachelet akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatan irra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira.
Monumental fires in Siberia and California. Huge sudden floods in China, Germany and Turkey.
Siberia fi California keessa ibiddi dhiyeenya mudate, China, Germany, Turkii keessa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe, ho'i argamee hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabe, hanga gaasii meetan jedhamu kan qilleensa faalu Morokoo qabe, hanga Senegal, hanga Siberiaatti hongeen walitti aansuun mudate. Uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan. Bachelet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan. Balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa muddamaaf balaaf saaxilamu akkasumas naannoo addunyaatti wal caalmaa caasaa itti dabalaaf sababaa ta'e jedhaniiru. Fakkeenyaaf rakkoon namoomaa kan yeroo hatattamaa biyyoota Afrikaa naannoo Saahel sababa jijjiirama qilleensaan kan ka'e hammaate. Hongeen yeroo dheeraaf ture immoo balaa hamaa qabeenya uumamaa argachuuf wal caalmaa jiru akkasumas hojii dhabiinsi dargaggoota hamaan naannoo sana miidhee jira jedhaniiru. Bachelet akka jedhanitti rakkoon wal fakkaatuu fi bifa adda addaan mudatu naannoo addunyaa garaa garaa keessatti sadarkaa adda addaan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Eeshiyaa, giddugaleessa ba'aaf Afrikaan kaabaa hanqina bishaaniin miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenya murtaa'aa kana ilaalchiseellee muddamni uumamee jira jedhaniiru. Guatemala, El Salvador, Honduras keessatti immoo jijjiiramni qilleensaa hiyyummaa qeerraa godaanuuf mirga namaa kabu'uuraa dhabamuuf sababaa ta'ee jira jedhan. Qabsaa'onni mirga namaaf leellistoonni qilleensa naannoo Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa kibba gama bahaaf naannolee biroo keessatti ni doorsifamu, dararaan irra ga'a ni ajjeefamullee jedhan Bachelet. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa kun qilleensi naannoo amansiisaan qulqulluuf fayyaaf mijatu bu'uura jireenya namaati jedhan. Itti dabaluudhaanis carraan egeree ilma namaa kan irratti hirkatu tarkaanfii mootummaan qabeenya uumamaa qaalii ta'e eeguuf taasisu irratti jedhan.